Listen to the English version halfway through the episode. And now.
Velkommen til endnu en udgave af Fiskerikajen Update. Fiskerikajens audioformat, som præsenterer nyt om sæsonens fisk, fiskere og andre historier, som gør dig klogere på verdens vildeste råvarer. Jeg er jeres vært i dag. Mit navn er, som altid, Lars. Og skal vi så ikke bare tage at dykke ned i det? Velkommen til nye tider. Det er nye tider på mange måder. Ny regering, ny sikkerhedspolitisk situation og ny økonomisk virkelighed for os alle. Der er også nye tider under havets overflade, og i en valgkamp, der handler meget om landbrugets udledninger, kan vi kun håbe på, at der bliver taget mere hensyn til livet i havet i fremtiden. Og ikke kun for livet i havet, men også for erhvervsfiskerne. For selvom erhvervsfiskerne er en del af problemet, så er erhvervsfiskerne også en del af løsningen. Og hvor landbruget nu skal begrænses, er det nu på tide, at vi holder op med at begrænse erhvervsfiskerne. Og med det, lad os komme i gang med første historie, som handler om ål og, ikke mindst, skål. I 2016 stoppede Fiskerikajen med at sælge ål. Og det gjorde vi primært, fordi vi ville være på linje med de grønne NGO'er, og fordi vi ønskede, at ålen skulle genrejse sig. Nu er tiden kommet til, at vi begynder at sælge ål igen. Og det gør vi både, fordi vi er blevet klogere, men også fordi vi ikke længere vil være med til at udskamme et traditionelt skånsomt fiskeri, når de største syndere fortsætter ureguleret. Faktisk blev man allerede i 1970'erne opmærksomme på den faldende bestand af ål. Fangsterne, der havde været stabile igennem generationer, begyndte at falde, og ikke bare lidt, men med ca. 15% årligt. Alligevel gjorde man ikke noget før 1991, hvor man første gang adresserede problemet i EU. Tanken var da også næsten uforståelig for mange. Ålen var en af vores mest almindelige fisk og udbredt over hele Europa. Selv i Schweiz og Østrig, hvor der er meget langt til det nærmeste hav, var der traditionelt fiskeri efter ål. Ålen var her, der og alle vegne. Under krigen, hvor maden var knap, fiskede man ål gennem kloakdækslerne på Åboulevarden. Bare tænk på alle de bynavne, hvor ålen indgår i navnet. Ålbæk, Aalborg, Ålsgård og Ålestrup. Der findes simpelthen ikke andre fisk i bynavne. Prøv selv at tænke efter. Ja. Fandt du nogen? Det tror jeg ikke. Silkøbing. Lakseborg. Torskestrup. Krabberup. Nej vel, der er sgu ikke rigtig noget at komme efter. Nå, men tilbage til ål og skål. Fordi ålen var alle vegne. Og det vildeste er, at ålen har den mest komplicerede livscyklus af næsten alle fisk. For ålen fødes i Saragossa-havet i det vestlige Atlanterhav og føres som larve med golfstrømmen op til Europa, hvor den undervejs har udviklet sig til glasål. Herfra svømmer den op i vores vandløb og finder et passende sted at leve, og lever i 4-20 år som gul ål i ferskvand, hvorefter den så svømmer mod havet igen, forvandler sig til blankål og tager rejsen hele vejen tilbage til Saragossa-havet for at formere sig. Og det er der stadig ingen, der har set, hvordan den gør, så det er stadig ålens hemmelighed. Det er dog ingen hemmelighed, at ålen er truet, og det var den allerede, før vi havde lagt mærke til det. Da man i 2009 med The European Eel Deal endelig fik gjort noget alvorligt ved ålens tilbagegang, var bestanden nede på 2-5% af den oprindelige bestand. Man havde endelig fundet fælles fodslag for en europæisk genrejsningsplan, og i den havde man beskrevet årsagerne til ålens tilbagegang og de tiltag, der skulle genrejse bestanden. Årsagerne var flere. Og her kommer så en liste over årsager. Og vi starter med
nummer 1.
Det fungerer sgu ikke helt. Øjeblik.
Barbara! Kom lige!
Okay, vi prøver sådan her. Årsagerne var flere.
Nummer 1.
Fiskeri, både af blanke ål, men også det omfattende og meget indbringende fiskeri efter glasål.
Nummer 2.
Forurening af de vandløb og ferskvandsområder, som ålen lever i, stammende primært fra landbrug og byer.
Nummer 3.
Tab af habitat. Bare tænk på alle de inddæmmede områder, hvor der nu er marker, hvor der før var ål.
Nummer 4.
Parasitter, ja. Vi mennesker har også indført ål fra Asien, som bærer parasitter, som vores europæiske ål ikke er resistente overfor.
Nummer 5.
Og vigtigst af alt, opstemninger af de vandløb, som ålen bruger for at nå frem til deres levesteder i vores søer og vandhuller. Se, det var jo noget af en liste, og der skulle selvfølgelig tages nogle tiltag. Og de var overordnet set.
Tiltag nummer 1.
Fiskeriet skulle begrænses betydeligt, og her var det især vigtigt at få styr på fiskeriet efter glasål, der gik til eksport til Asien, hvor glasålene blev opdrættet til det glubende asiatiske marked. I Kina opdrættedes der 240.000 ton ål årligt, svarende til 85% af verdens forbrug. Og da man ikke endnu har fundet ud af, hvordan ålen formerer sig, kommer alle disse ål fra glasål, der opdrættes til spisestørrelse. Selvfølgelig skulle fiskeriet i saltvand efter blanke ål også begrænses. Og det er det, der også i den grad blevet. I dag er fiskeriet begrænset med ca. 90% totalt, men det danske fiskeri er begrænset yderligere.
Tiltag nummer 2.
Udledningerne fra landbrug og byer skulle begrænses betydeligt. Dette har vi været inde på mange gange i tidligere udgaver af Fiskerikajen Update, og det er ikke sket i noget omfang, der har nogen positiv effekt.
Tiltag nummer 3.
Der skulle genetableres tabt habitat, især i de områder, hvor ålen før var almindelig. Dette er ikke sket i noget omfang, der har haft større betydning for ålen, men er dog alligevel så småt kommet i gang.
Tiltag nummer 4.
Parasitter, de er svære at gøre noget ved, når først de er her.
Tiltag nummer 5.
Og vigtigst af alt, opstemningerne af de vandløb, som ålen bruger for at nå frem til sine levesteder. Og det er den største dræber for ålen. Hver gang en ål møder en opstemning, som en dæmning eller et vandkraftværk, så dør 70% af de ål, der forsøger at forsere den. I mange vandløb i Europa, især de store, er der mange af disse opstemninger. Og når der hver gang dør 70%, så er der til sidst ingen tilbage. Faktisk er der 1,2 millioner opstemninger af de europæiske vandløb, svarende til cirka en opstemning per 400 meter vandløb i Europa. Det kan der gøres noget ved. Man kan lave intelligente åletrapper, men de er dyre, og når der er så mange opstemninger, som der er, så bliver det meget dyrt. Og så er det meget billigere at lukke det skånsomme fiskeri efter blanke ål ned. Og det er til trods for, at det danske erhvervsfiskeri efter blanke ål kun står for 2-3% af den samlede dødelighed for ål. Alene det ulovlige fiskeri efter glasål, som er big business, hvor profitten per kilo vokser 10.000% på bare et år, står for minimum det dobbelte. Det skånsomme fiskeri er samtidig den bedste kilde til indsamling af data omkring ålens bestand. Det er meget svært at tælle glasål, men det er meget brugbare data at sammenligne fangststatistikker fra bundgarn, der har stået de samme steder i århundreder og som har registreret fangster siden 1980'erne. Og her gemmer en af de gode nyheder sig. For efter 2009, hvor man igangsatte The European Eel Deal, er der sket en betydelig fremgang i ålens bestand. Allerede i 2011 var der ikke nedgang i bestanden, og siden 2016 er bestanden i fremgang, og især de seneste år hører vi fra fiskerne, at de ser flere ål, end de har gjort i mange år. Det er til trods for, at der stort set intet er gjort ved hverken udledningerne fra landbrug eller ved de mange opstemninger. Og det er derfor, at vi nu sælger ål igen. For hvis man tror, at man kan gøre meget mere for ålen ved at lukke fiskeriet ned, så er man dårlig til at regne. Hvis det samlede fiskeri kun står for ca. 10% af dødeligheden, så er der jo ikke noget særligt at hente her. Derfor er det på tide, at man gør noget ved de andre problematikker først. Der er jo langt mere at hente her. Og hvis man helt forbyder at fiske ål, så vil der blot komme mere piratfiskeri. I Danmark kan man for 400 kroner årligt blive fritidsfisker med ret til at sætte 3 åleruser. Den danske fiskerikontrol er slet ikke i stand til at kontrollere det danske fiskeri i forvejen. Og de hollandske bomtrålere fisker lystigt rundt i Natura 2000-området med deres AIS slukket, uden at man kan gøre noget ved det. Hvordan ville det så ikke se ud, hvis erhvervsfiskeriet efter ål blev forbudt? Så ville der hurtigt komme mange flere ulovlige ruser i de danske farvande, og så ville vi ikke få noget som helst pålidelig data. Vi har sagt det før, Det er de skånsomme fiskere, der først ser problemerne i havet, og de er den største kilde til pålidelig data. Ålen er tilbage i fiskerikajen, og der bliver den forhåbentlig for evigt. Og i den sammenhæng, så skylder vi lige at nævne, at fiskeriet efter ål i saltvand stopper 1.11. Vi har indfrosset ål til at ryge og flå, så vi har dem tilgængelige hele året. Levende ål kan vi stadig få fra ferskvand, fra Tisø og Saltbæk Vig, helt frem til 1.12. Vabbehar. Det var ål. Nu skal vi videre til sandarter fra de store søer. Efteråret er traditionens ro højtid for søens rovfisk, der samler sig med byttefiskene på søens dybe områder i efteråret. I år har vi fået en del henvendelser om, hvordan fiskeriet i søerne kan være skånsomt, når nu der er mange, især lystfiskere, der mener det anderledes. Så lad os nu en gang for alle slå fast, at fiskeriet efter søens rovfisk er et skånsomt fiskeri, der sker i pagt med naturen. Der er ganske få søer, der kan bære et kommercielt fiskeri. Dem, der kan, er typisk søer, hvor der er et forhøjet indhold af næringsstoffer, skabt af udledninger fra byer og landbrug. I søer med et forhøjet niveau af næringsstoffer er der en forøget produktion af planteplankton, som danner grundlag for en forøget produktion af byttefisk. Byttefiskene danner grundlag for en forøget bestand af rovfisk, og derfor er der mulighed for at fiske kommercielt efter dem. Erhvervsfiskere, der fisker i søer, er dybt afhængige af balancen i søens økosystem. De skal sørge for, at forholdet mellem søens byttefisk og rovfisk er i balance for at kunne fiske søen kontinuerligt. Derfor skal der bruges tid på at opfiske byttefisk, hvis der ikke er nok rovfisk, og fiske ekstra mange rovfisk, hvis der er for få byttefisk. Hvis ikke der er nok byttefisk, vil der komme algeopblomstringer på grund af de mange næringsstoffer, der optager al ilten, og så opstår der iltsvind. Er der for mange byttefisk, vil de spise alt planteplankton og vegetation, og så vil der igen opstå iltsvind. Nøglen til søens produktion er derfor søens rovfisk og sammensætningen af dem. Derfor forsøger erhvervsfiskerne at fiske både store og små rovfisk, ligesom der udsættes rovfisk, især gedder, hvis der er behov for det. Der er især fokus på at fange de store rovfisk, hvilket også er dem, som lystfiskerne gerne vil fange, og heri bor interessekonflikten. Grunden til, at erhvervsfiskerne gerne vil fange de store rovfisk er, at de spiser meget uden at vokse meget, og derfor er de dyre for søens økonomi. Grunden til, at lystfiskerne gerne vil have, at de store rovfisk bliver i søen, er for at kunne fange dem og tage billeder af dem, for så at sætte dem ud igen. Derfor er der mange lystfiskere, der er imod fiskeri i søerne. Men man kan spørge sig selv om, hvorfor de ikke fisker i de søer, hvor der ikke er et erhvervsfiskeri. Der er betydeligt flere søer, hvor der ikke er et erhvervsfiskeri, end de søer, hvor der er erhvervsfiskeri. Årsagen er, at alle fiskere, om de er lystfiskere eller erhvervsfiskere, gerne vil fange fisk. Og i en sø, hvor der er et forhøjet indhold af næringsstoffer, er der også mulighed for meget liv og mange fisk at fange. Men det er afhængigt af, om der er balance mellem søens byttefisk, og det er der oftest kun, hvis de fiskes rigtigt af erhvervsfiskere. Bliver søen ikke fisket rigtigt, vil søens produktion gå op og ned i stedet for at være stabil. Fiskeriet i søerne foregår selvfølgelig udelukkende med skånsomme redskaber som garn, roser og bundgarn. Og så skal vi videre til billige ben i en kold tid. Vi har en enorm billig og fantastisk ressource, som vi gerne vil gøre noget mere ved. Vi skærer hver dag mange fisk på kajen, og ud af dem kommer der mange ben. Det er primært kuller, torsk og helleflynderben, vi har flest af. Dem sælger vi i november og december for 5 kroner per kilo, der kun dækker omkostningerne i at pakke dem op. Og husk, at man ikke kun kan bestille ben. Det skal kombineres i en ordre, hvor der også er andre varer på. Vi skal jo også leve i en kold tid. Sild er godt, krig er ondt. Det ved vi alle, og nu er der sæson for de sølvblanke fra Øresund, og dem på spand har vi også mange af. Vi håber igen i år, at der ryger en ordentlig stak i Hans Martins og Gunners bundgarn, så vi kan lave vores egne stegte sild fanget med skånsomme redskaber. Men der skal herfra gå et skud ud om, at der er sild i sundet, og at man ikke må snyde sig selv for at prøve dem, inden de væk igen. Og så videre til kulmuler. De skal nemlig snart af kortet, og så skal torsken på. November måned slutter fiskeriet direkte på kulmuler, og fiskeriet efter torsk begynder. Derfor vil der blive længere mellem de flotte kulmuler, som vi har haft de seneste måneder, og kortere mellem de mega flotte torsk, som vi kommer til at have helt fremme til februar. Vi har igen i år også opdrætstorsk fra Nordkot, så vi sigter efter at have tæt på 100% skånsomt eller opdrættet torsk i år. Hvis man derfor modtager opdrætstorsk i stedet for vild torsk, er det helt sikkert fordi, at vi ikke har haft mulighed for at skaffe skånsomt fanget torsk. Kan man ikke leve med det, så må man endelig ringe ind, så vi kan få lavet en løsning. Og så videre til månedens tang fra Dansk Tang. Denne gang med lidt info om ålegræs, og ikke mindst om, hvad produktet kan bruges til. Fordi ålegræs, hvad er nu det? Kan man spise ålegræs? Nej, det kan man ikke, men man kan bruge det til at anrette på østers og andre serveringer. Ålegræs, der er bedre end planter på landjorden til at optage CO2, er faktisk ikke tang, men en græsart, som gror i vandet. Den har modsat tang, rødder og minder meget om marehalm eller kvikgræs. I oktober måned og de næste 3 måneder falder de grønne blade af ålegræsset, ligesom bladene falder af træerne. Disse store bunker af ålegræs ses i øjeblikket på mange strande, og det er her Dansk Tang har fået tilladelse til at hente det. Det tørres herefter ved hjælp af vinden og solen, og der bruges næsten ingen strøm i forbindelse med at lave produktet. Produktet sælges til gavekasser og i pakkefyld i stedet for bobleplast, træuld eller granuleret pap. Men det kan, som flere restauranter allerede har fundet ud af, også bruges til at anrette på. Dansk Tang var for nylig med i et projekt ved Middelfart, hvor man plantede ålegræs i sandbunden. Om et par år vil det betyde nye grønne enge på havets bund. Disse enge har mange vigtige funktioner. For når ålegræsset vokser, dannes der faktisk ilt. Det beskytter også havbunden mod at hvirvle sand op, når det stormer, og samtidig er de mange stængler og blade et godt skjulested for orme, krabstyr, muslinger, fisk og fiskeyngel. Nogle af dyrene bruger ålegræsset som skjulested, andre finder deres føde blandt planterne. Ålegræs, virkelig, virkelig fikst. Og nu er det tid til at sætte sig op på cyklen. Cykle ud nordvest på. Ikke langt, et lille stykke. Man skal lige forbi Tomsgårdsvej, lige et lille stykke ned ad den ene vej, og så over den anden vej, og så kommer man til Smedetoften 25. Forestil jer, I hopper af cyklen, fuglene kvidrer, vejret er skønt, der er blå himmel, efteråret river lidt i kinderne, alting er godt. For vi er netop cyklet ud til Fiskerisekajan. Endnu et tilbagevendende punkt i Fiskerikajan Update er nemlig Fiskerisekajan. Og vi er nu i gang. Stedet er blevet flot, blandt andet takket være et flot unika vægmaleri af den dygtige kunstner No Title, som også er kendt for sine fisk på metrobyggeriet ved Søerne og langs Sydhavnen. Kai Bøjsen har sat en masse lækker service derud, og sammen med de andre fine ting, vi har klunset og fået, er det gået hen og blevet en hæderlig og velfungerende lille restaurant. Der er allerede gang i programmet. Blandt andet dukker Fiskerikajens helt egne Jesper og Hjalte op i november og laver en klassisk fiskemenu, som den kunne have set ud på Søllerød Kro, dengang de arbejdede sammen under chefen AKA Jakob de Nergård. Der er også andre spændende ting på tapetet, så hold øje med vores sociale medier og find dine billetter på www.fiskerikajgrej.dk. Fiskerikajgrej.dk, ja. Har du lyst til at lave en pop-up restaurant en dag eller flere, så skriv en mail til Hjalte på hjalte@fiskerikajan.dk og få en guide og et ansøgningsskema. Vi glæder os helt enormt til at høre fra jer. Det var alt, hvad vi havde for jer og til jer i denne udgave af Fiskerikajan.dk, også kaldet Fiskerikajan Update. Mit navn det er som altid Lars. Og som altid er episoden forfattet af Jesper Rediger Hansen. I kan trykke subscribe i podcast-appen, I lytter til det her på, og så får I besked næste gang, der dropper et afsnit. Vi høres ved.
And now.
Welcome to the English version of Fiskerikajan Update. My name is
Lars.
Without further ado, let's just jump right into it. It's time for something new. Because these are new times in many ways. new government, new security situation, and a new economic reality for all of us. There are also new terms below the surface of the sea and in an election campaign that also addresses agricultural emissions. We hope that more consideration will be given to marine life in the coming years. And not only for marine life, but also for commercial fishermen. Because although the commercial fishermen are part of the problem, the commercial fishermen are also part of the solution. And since agriculture must now be restricted, it is now time to stop restricting the commercial fishermen. And onwards to the first story of this episode, eel again. In 2016, Fiskerikajen stopped selling eels and did so primarily because we wanted to be in line with the green NGOs and because we wanted the eel to recover. Now the time has come for us to start selling eels again. And we do this because we no longer want to be part of shaming a traditional sustainable fishery when the biggest culprits continue to be unregulated. The fishermen were already well aware of the declining population of eels in the 1970s. The catches that had been stable for generations began to fall, and not just by a little, but by about 15% annually. Still, nothing was done until 1991, when the problem was first addressed in the EU. The idea was also almost incomprehensible to many. The eel was one of our most common fish and widespread throughout Europe. Even in Switzerland and Austria, where the nearest sea is hundreds of miles away, there was traditional fishing for eels. The eel was everywhere. During the war, when food was scarce, eels were fished through the sewer covers on Åboulevarden in Copenhagen. Just think of all the towns where the eel is part of the name. Towns like Ålbæk, Aalborg, Ålskov and Ålestrup. There are no other fish in any town names. And the craziest thing is that the eel has the most complicated life cycle of almost all fish. The eel is born in the Zaragoza Sea in the western Atlantic and is carried as a larva with the Gulf Stream to Europe, developing into a glass eel along the way. From here it swims up into our streams and finds a suitable place to live and lives for 2 to 20 years as a yellow eel in fresh water, after which it swims towards the sea again, transforming into silver eels along the way and making the journey all the way back to the Zaragoza Sea to reproduce. And still, no one has seen how this happens. Only the eel knows. However, it is no secret that the eel is threatened, and already before we had noticed it. When something serious was finally done with the European eel deal in 2009, the eel population was down to 2-5% of the original population. Common ground was finally found for a European eel recovery plan, and in it they had described the reasons for the eel's decline and the measures to restore the population. The reasons for decline were several. Number one, fishing both for silver eels but also the extensive and very profitable fishing for glass eels. Number two, pollution of the streams and freshwater areas in which the eel lives, originating primarily from agriculture and cities. Number three, loss of habitat. Just think of all the damned areas that are now fields where there used to be eels. Number four, parasites. Yes, we humans have also introduced eels from Asia that carry parasites that our European eels are not resistant to. And most importantly, siltation of the streams that eels use to reach their habitats in our lakes and waterholes. The measures that was to be taken were: number one, fishing had to be restricted considerably, and here it was particularly important to control the fishing for glass eels, which were exported to Asia, where the glass eels were bred for the voracious Asian market. In China, 240,000 tons of eel are farmed annually, corresponding to 85% of the world's consumption. And since they haven't yet figured out how the eel reproduces, all these eels come from glass eels that are raised to eating size. Of course, saltwater fishing for shiny eels also had to be limited, and it has been to that extent. Today, fishing is limited by approximately 90% in total, but Danish fishing is further limited. Number two, emissions from agriculture in cities had to be significantly limited. We have touched on this many times in previous newsletters, and it has not happened to any extent that has any positive effect. Number three, lost habitat had to be re-established, especially in the areas where the eel used to be common. This has not happened to any extent that has had a major impact on the eel, but has nevertheless slowly started. Number four, parasites. They are hard to deal with once they are here. And number five, most importantly, the damming of the streams that the eel uses to reach its habitats. And this is the biggest killer for the eel. Every time an eel encounters an impoundment such as a dam or a hydroelectric plant, 70% of the eels that try to cross it perish. In many rivers in Europe, especially the big ones, there are many of these dams, and when 70% die each time, there is none left in the end. In fact, there are 1.2 million dams on the European water courses, corresponding to approximately one dam per 400 meters of water course in Europe. Something can be done about it. It is quite easy to make intelligent eel ladders, but they are expensive, and when there are as many dams as there are, it becomes very expensive. Then it is much cheaper to shut down the low-impact fishery for silver eels. And this is despite the fact that the Danish commercial fishing for silver eels only accounts for 2-3% of the total mortality for eels. The illegal fishing for glass eel alone, which is big business, where the profit per kilogram grows 10,000% in just 1 year, accounts for at least double that. At the same time, sustainable fisheries are the best source for collecting data about the eel population. It is very difficult to count glass eels, but it is very useful data to compare catch statistics from bottom nets that have been in the same places for centuries and that have recorded catches since the 1980s. And here lies one of the good news. Because after 2009, when the European eel deal was initiated, there has been significant progress in the eel population. Already in 2011, there was no decline in the stock, and since 2016, the stock has been on the rise, and especially in recent years, we hear from the fishermen that they see more eels than they have for many years. This is despite the fact that virtually nothing has been done about either the emissions from agriculture or the many dams. And that is why we are now selling eels again. Because if you think that you can do much more for the eel by shutting down fishing, then you are bad at calculating. If the total fishing only accounts for about 10% of the mortality, then there is nothing special to be gained here. Therefore, it is time to do something about the other problems first. There is much more to be found here. And if you completely ban eel fishing, then there will be only more piracy. In Denmark, for 400 kroners a year, you can become a recreational fisherman with the rights to set 3 eel traps. The Danish fisheries control is not at all stable to control the Danish fisheries in advance, and the Dutch beam trawlers are merrily fishing around in the Natura 2000 area with their AIS switched off, without being able to do anything about it. How would it look if commercial fishing for eels were banned? Then there would quickly be many more illegal nets in Danish waters, and then we would not get any reliable data. We've said it before, it's the low-impact fishermen who see the problems in the ocean first, and they are the biggest source of reliable data. The eel is back at Fiskerikajen and will hopefully stay here forever. One important last thing to mention is this. Fishing for eels in saltwater stops the 1st of November. We do have frozen eels for smoking and skinning, so we have them available all year round though. We can still get live eels from freshwater, from Tisø and Saltbæk Vi until the 1st of December. With that said, let's have a talk about pike perch from the lakes. Autumn, according to tradition, is a festive season for the lake's predatory fish, which gather with the prey fish in the deep areas of the lakes in autumn. This year, we have had a number of inquiries about how fishing in the lakes can be sustainable, when there are many, especially anglers, who think otherwise. So let's state once and for all that fishing for the lake's predatory fish is a sustainable fishery that takes place in harmony with nature. There are only a few lakes that can support a commercial fishery. Those that can are typically lakes where there is an increased content of nutrients created by discharges from cities and agriculture. In lakes with an elevated level of nutrients, there is an increased production of phytoplankton, which forms the basis for an increased production of prey fish. The prey fish form the basis for an increased population of predatory fish, and therefore it is possible to fish commercially for them. Commercial fishermen who fish in lakes are deeply dependent on the balance of the lake's ecosystem. They must be sure that the ratio between the lake's prey fish and predatory fish is in balance in order to be able to fish the lake continuously. Therefore, time must be spent catching prey fish if there are not enough predatory fish, and fishing more predatory fish if there are too few prey fish. If there are not enough prey fish, algae blooms will occur due to the many nutrients that absorb all the oxygen, and then oxygen depletion occurs. If there are too many prey fish, they will eat all the phytoplankton and vegetation, and then oxygen depletion will occur again. The key to the lake's production is therefore the lake's predatory fish and their composition. Therefore, the commercial fishermen try to catch both large and small predatory fish, as well as releasing predatory fish, especially pike, if there is a need for it. There is a particular focus on catching the large predatory fish, which are also the ones the anglers want to catch, and therein lies the conflict of interest. The reason the commercial fisherman wants to catch the large predatory fish is that they eat a lot without growing much, and therefore they are expensive for the lake's economy. The reason why anglers want the big predatory fish to stay in the lake is to be able to catch them, take a picture with them, and then put them back out. Therefore, there are many anglers who are against commercial fishing in the lakes. But ask yourself why the anglers don't fish in the lakes where there is no commercial fishing. There are significantly more lakes where there is no commercial fishing than the lakes where there is commercial fishing. The reason is that all fishermen, whether they are anglers or commercial fishermen, want to catch fish. And in a lake where there is an increased content of nutrients, there is also the possibility of lots of life and many fish to catch. But it depends on whether there is a balance between the fish in the lake, and that usually only exists if they are fished correctly by commercial fishermen. If the lake is not fished properly, the lake's production will go up and down instead of being stable. Of course, fishing in the lakes takes place exclusively with low-impact gear such as nets and bottom nets. Cheap bones in a cold time. We have a dirt cheap and fantastic resource that we would like to do more with. We fillet many fish every day and many bones come out of them. It is primarily haddock, cod and halibut bones that we have the most of. We sell them in November and December for 5 Danish kroners per kilo, which only covers the costs of packing them. And please remember to order more than bones. It must be combined in an order with other items on it. We also have to live in a cold time. Hearing is good, war is evil. We all know that, and now is the season for the silvery from Øresund, and we also have plenty of them in buckets. We hope again this year that there will be a decent stack in Hans Martin and Gunnar's bottom net, so we can make our own fried herring caught with low-impact gear. But a message from here that there are herring in the sound and that you must try them before they are gone again. The hake off the menu and the cod on. The month of November ends fishing directly for hake and fishing for cod begins. Therefore, it will be longer between the nice hake that we have had in recent months and shorter between the mega nice cod that we will have until February. We also have farmed cod from Norcod again this year, so we aim to have close to 100% sustainably caught or farmed cod this year. If you therefore receive farmed cod instead of wild cod, it is most likely because we haven't had the opportunity to obtain sustainably caught cod. If you can't live with that, then call in so we can get set up with a solution. And now it's time for the seaweed of the month from Dansk Tang. This month it's eelgrass. But what is this? Can you eat eelgrass? No, you can't, but you can use it for arranging dishes like oysters and such. Eelgrass, which is better than plants on land at a, and such. Eelgrass, which is better than plants on land at absorbing CO2, is not actually seaweed, but a species of grass that grows in the water. Unlike seaweed, it has roots and is very similar to cattails or quickgrass. In the month of October and the next 3 months, the green leaves fall from the eelgrass just as the leaves fall from the trees. These large piles of eelgrass are currently seen on many beaches, and here Dansk Tang has been given permission to collect it. It is then dried with the help of both the wind and the sun, and almost no electricity is used while making the product. The product is sold to use in gift boxes instead of like bubble wrap, wood wool or granulated cardboard. But as several restaurants have already found out, it can also be used for presentation. Dansk Tang was recently involved in a project at Middelfart where eelgrass was planted in the sandy bottom. In a few years, this will mean new green meadows on the bottom of the sea. These meadows have many important functions, because when the eelgrass grows, oxygen is actually produced. It also protects the seabed from swirling up sand during storms. And at the same time, the many stems and leaves are a good hiding place for worms, crustaceans, mussels, fish and fish fry. Some of the animals use the eelgrass as a hiding place, others find their food among the plants. Really, really neat. The Fiskerisakaya. Another recurring item in Fiskerikajen update is the Fiskerisakaya. We are now in business at the Fiskerisakaya. The place is looking tip-top, among other things thanks to a beautiful, unique mural by the talented artist No Title, who is also known for his fish on the metro construction site by the lakes and along Sydhavnen. Kai Bøjesen has put a lot of plates and bowls in there, and together with the other nice things we have bought and received, it has become an honorable and well-functioning small restaurant. The program is already underway. For example, will Jesper and Hjalte appear in November and prepare a classic fish menu, as it might have looked at Søllerød Kro when they worked together under Chefen, aka Jakob De Nergård. There are also other exciting things on the show, so keep a close eye on our social media and find your tickets at www.fiskerikajgrej.dk. If you want to create a pop-up restaurant for one or more days, write an email to Hjalte. His mail is hjalte@fiskerikajen.dk and get a guide and an application form. We are looking so much forward to hearing from you. What you just heard was another episode of Fiskerikajen Update. It was written by Jesper Rediger Hansen. My name is
Lars.
If you would like to get notified when the next episode drops. You should press subscribe in your podcasting app. Until next time, enjoy yourselves. Bye-bye.